สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Super Freakonomics เป็นหนังสือสารคดีแนวสัดแสดศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Stephen D. Levitt และ Stephen J. Dubner ซึ่งต่อยอดจากความสำเร็จของ Freakonomics หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามสอนเศรษฐศาสตร์แบบตำราแต่ใช้คำถามแปลกใหม่และกรณีศึกษาที่คาดไม่ถึงเพื่อชี้ให้เห็นว่าคนมักตอบสนองต่อแรงจูงใจมากกว่าที่เราคิดผู้เขียนหยิบประเด็นตั้งแต่ความปลอดภัยบนท้องถนนงานบริการทางเพศอาชญากรรมไปจนถึงภาวะโลกร้อนมาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจริงๆจุดมุ่งหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความเชื่อสามัญและมองปัญหาสังคมผ่านเลนส์ของผลลัพธ์ที่วัดได้มากกว่าคำอธิบายที่ฟังดูดีแต่ไม่ตรวจสอบได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการมองพฤติกรรมมนุษย์ผ่านแรงจูงใจหัวใจของ Super Freakonomicsคือแนวคิดว่าคนไม่ได้ตัดสินใจจากศีลธรรมหรือเหตุผลล้วนแต่ตอบสนองต่อแรงจูงใจที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาความเสี่ยงหรือความสะดวกผู้เขียนใช้หลักเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่ดูย้อนแย้งเช่นทำไมมาตรการบางอย่างที่ตั้งใจดีจึงสร้างผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดแนวคิดนี้ทำให้สื่อแตกต่างจากงานแนะแนวทั่วไปเพราะไม่ได้บอกให้คิดบวกหรือพยายามมากขึ้นแต่ชวนดูว่าโครงสร้างของรางวัลและโทษกำลังผลักคนไปทางไหนการเข้าใจแรงจูงใจจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการคาดการพฤติกรรมและออกแบบนโยบายหรือระบบที่มีโอกาสสำเร็จมากกว่าหนังสือย้ำซ้ำว่าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งที่คนได้หรือเสียจริงเราก็มักเข้าใจปัญหาผิดตั้งแต่ต้นประเด็น2ข้อมูลที่ขัดกับสามัญสำนึกคือวิธีหลักที่หนังสือใช้ท้าทายความเชื่อเดิมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการนำสถิติและข้อมูลจริงๆมาหักล้างข้อสรุปที่สังคมรับกันมานานหลายประเด็นถูกนำเสนอด้วยการเปรียบเทียบที่ฟังดูไม่สมเหตุผลในตอนแรกกลับเปิดเผยรูปแบบพฤติกรรมที่ชัดเจนเมื่อดูจากข้อมูลเช่นความปลอดภัยของการเดินเมาเทียบกับการขับเมาหรือภาพจำเกี่ยวกับเหตุการณ์อาชญากรรมที่สังคมอาจตีความเกินจริงวิธีการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงสร้างความแปลกใจแต่เพื่อสอนให้ผู้อ่านระวังข้อสรุปที่เกิดจากสัญชาตญาณมากเกินไปผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าเมื่อข้อมูลถูกเลือกอย่างถูกวิธีคำถามที่ดูไร้สาระอาจกลายเป็นประตูไปสู่ความจริงที่สำคัญกว่าเดิมนั่นคือโลกจริงๆมักซับซ้อนกว่าความเชื่อทั่วไปและการวัดผลอย่างเป็นระบบช่วยลดอคติในการมองปัญหาประเด็น3การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยวิธีนอกกรอบเป็นจุดขายสำคัญของเล่มนี้ Super Freakonomics ไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายพฤติกรรมแต่ก้าวไปสู่การตั้งคำถามว่าปัญหาใหญ่ระดับโลกควรถูกแก้อย่างไรหนังสือเสนอแนวทางที่ค่อยพบในงานเขียนทั่วไปเช่นการคิดเรื่องภาวะโลกร้อนผ่านการวิศวกรรมภูมิอากาศหรือการมองปัญหาความปลอดภัยสาธารณะด้วยการประเมินต้นทุนและความเสี่ยงใหม่จุดสำคัญไม่ใช่ว่าข้อเสนอทุกอย่างจะต้องถูกต้องสมบูรณ์แต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นว่าการยึดติดกับวิธีเดิมอาจทำให้ไม่เห็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพกว่าผู้เขียนใช้ตรรกะแบบเศรษฐศาสตร์เพื่อชั่งน้ำหนักต้นทุนผลประโยชน์และผลกระทบที่ตามมาทำให้คำตอบของปัญหาไม่ใช่แค่คำตอบที่ฟังดูดีทางศีลธรรมแต่เป็นคำตอบที่อาจใช้งานได้จริงในโลกซับซ้อนหนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะงานที่ผลักให้ผู้อ่านคิดเชิงระบบมากกว่าคิดแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประเด็น4ความหมายของความเป็นอัลทรูอิสต์ถูกตั้งคำถามผ่านหลักฐานที่ไม่ลงรอยกันอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือการสำรวจว่ามนุษย์มีความเสียสละโดยธรรมชาติจริงหรือไม่หนังสือหยิบงานวิจัยและตัวอย่างหลายชุดมาวางเทียบกันแล้วพบว่าหลักฐานมักชี้ไปคนละทางบางครั้งคนก็ช่วยผู้อื่นเพราะมีความเห็นอกเห็นใจแต่บางครั้งพฤติกรรมเดียวกันก็อธิบายได้ด้วยผลประโยชน์ส่วนตนหรือแรงจูงใจเชิงสถานการณ์แทนที่จะสรุปแบบตายตัวผู้เขียนใช้ความไม่แน่นอนนี้เพื่อย้ำว่าการเข้าใจมนุษย์ต้องมองบริบทไม่ใช่ยกคุณธรรมเป็นคำอธิบายเดียวหนังสือทำให้เห็นว่าความเอื้อเฟื้อและความเห็นแก่ตัวอาจไม่ได้เป็นขั้วตรงข้ามที่แยกจากกันเด็ดขาดแต่เป็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและสิ่งกระตุ้นแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านตีความพฤติกรรมสังคมอย่างระมัดระวังขึ้นและไม่รีบด่วนสรุปจากภาพลักษณ์ภายนอกประเด็นสุดท้ายเสียงสนุกคมและชวนถกเถียงทำให้เศรษฐศาสตร์เข้าถึงคนอ่านวงกว้างสิ่งที่ทำให้ Super Freakonomics แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือรูปแบบการเล่าเรื่องผู้เขียนใช้ภาษาที่อ่านง่ายจังหวะการเล่าเร็วและเลือกหัวข้อที่สะดุดตาเพื่อดึงผู้อ่านเข้าสู่การคิดเชิงวิเคราะห์แม้ประเด็นจะหนักเช่นโลกร้อนอาชญากรรมหรือการค้าบริการหนังสือก็ยังรักษาความเบาในเชิงสำนวนทำให้ข้อมูลเชิงสถิติไม่กลายเป็นเรื่องแห้งนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือได้รับความนิยมในกลุ่มผู้อ่านที่ไม่ได้มีพื้นเศรษฐศาสตร์มาก่อน เพราะมันทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างการเล่าเรื่องกับการคิดเชิงเหตุผลอย่างไรก็ตามหนังสือก็มีจุดที่บางคนอาจเห็นว่าเป็นการยั่วให้ถกเถียงมากกว่าการสรุปเชิงวิชาการซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์งานของเลวิตและดับเนอร์คือเสนอคำถามที่แรงพอจะทำให้คนอ่านหยุดคิดแม้จะไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายที่ปิดประเด็นทั้งหมดโดยสรุป Superfreakonomics เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมการคิดแบบใช้ข้อมูลและการตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมมากกว่าการอ่านตำราวิชาการแบบตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้มองเห็นว่าแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจอย่างไรทำไมมาตรการที่ตั้งใจดีจึงล้มเหลวได้และเหตุใดปัญหาใหญ่บางอย่างอาจต้องการคำตอบที่ไม่ธรรมดาจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานสถิติกับการเล่าเรื่องจนประเด็นซับซ้อนอ่านได้สนุกโดยคงกระตุ้นให้ตรวจสอบสมมติฐานของตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมเล่มอื่นๆ Superfreakonomics เด่นตรงความกล้าหยิบหัวข้ออ่อนไหวหรือผิดคาดมาวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาและใช้ข้อมูลเป็นตัวนำไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวหนังสือจึงเหมาะกับคนที่อยากฝึกมองโลกอย่างไม่ยึดติดกับภาพจำและพร้อมรับมุมมองที่อาจขัดกับสามัญสำนึกหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนดีโควิดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่